lagi. Kalau saya semakin care, memperhatikan diri saya, merawat diri saya, tentu saya akan bisa membawa diri saya dengan baik dan saya akan bahagia. Tapi kalau saya mengabaikan diri saya dan saya care, merawat orang lain, membantu orang lain, peduli pada kebahagiaan orang lain, saya akan semakin menderita karena saya mencurahkan perhatian kepada orang lain. Logikanya begitu. Tapi kenyataannya terbalik. Pada saat Anda mulai memikirkan orang lain, Anda mulai bahagia. Pada saat Anda mulai memikirkan diri Anda sendiri, Anda mulai menderita. Ini Bapak. Ada sedikit ilustrasi. Kebetulan hari ini kan apa itu hari kasih sayang. Tapi tentu kasih sayang bukan hari dalam setahun. Maka kita tidak mewujudkan kasih sayang setiap hari. Kalau anak-anak muda berpacaran, itu calon suaminya, pacarnya yang pria selalu berpikir, apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk calon istri yang membahagiakan dia, yang menyenangkan dia. Saya akan menyembunyikan hal-hal yang dia tidak senang, yang dia akan menjadi susah nanti. Sifat-sifat saya jelek-jelek akan saya sembunyikan supaya dia tidak tahu, dan saya ingin berkorban untuk dia. Alangkah indahnya. Dan kalau dia bisa melakukan itu untuk pasangannya, dia bahagia. Demikian juga sang wanita. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan sang roi? Apa yang jelek-jelek saya akan sembunyikan? Apa yang bisa saya lakukan? Kapan ulang tahun dia? Kapan tahun baru satu Januari? Kapan tahun baru Imlek? Kapan puasa? Kapan ulang tahun mamanya? Kapan tahun papanya? Berapa kali? Tetapi karena kami sudah berkeluarga, kemudian anak satu atau dua, menjadi self-centeredness. Kalau dulu dia selalu memikirkan pasangannya, sang pria, sekarang sang ibu berbalik. Suamiku enggak ngerti aku ya. Mulai. Sudah berapa lama kita hidup berkeluarga? Kenapa kamu enggak ngerti saya? Kenapa kamu enggak membahagiakan saya? Dia menutup seluruh isi rumah tangga harus membahagiakan dia. Dan dia mulai menderita. Kapan bisa memuaskan dia? Tuntutannya menjadi lebih besar, lebih besar. Suami, anak-anak, pembantu, banyak orang harus berkorban untuk membahagiakan sang istri. Tidak masuk akal. 4-5 orang harus berkorban untuk satu. Dia mulai menderita. Dan belum tentu tuntutannya bisa tercapai. Tetapi kalau dibalik, apa sebagai istri, sebagai ibu yang saya bisa lakukan? Orang lain bukan berarti orang yang lain-lain. Orang lain itu bukan dirinya, suaminya, anak-anaknya, itu orang lain, bukan dirinya. Apa ya sebagai ibu, sebagai istri yang saya bisa lakukan membahagiakan suami saya, anak-anak saya, family saya, pembantu saya, kolega saya. Dia bisa melakukan sedikit pada suaminya, pada anak-anaknya, dia lagi. Meskipun mungkin yang menerima itu tidak puas, tapi dia sudah memberikan sesuatu, dia lagi. Dia mulai lagi. Tapi kalau dia menunggu, dia tidak pernah puas. Meskipun sudah diberi yang penuh, tuntutannya akan menjadi lebih besar. Dia mulai menerima. Dia juga sang suami. Dahulu selalu memikirkan pasangannya, setelah sekarang, aku ini kepala rumah tangga. Anak-anak, istri harus mengerti aku. Kamu harus membahagiakan aku. nilai menurut ilmu lain berbeda. Mengapa tidak dibalik saja? Aku tidak menuduh, tetapi aku ingin memberikan sesuatu, bukan untuk diriku, untuk istriku, untuk anakku, setidak-tidaknya syukur untuk orang lain. Saya tidak bisa berhenti seperti itu. Kemana-mana memberikan untuk orang lain, kami tidak menuduh ibu bapak seperti itu. Tapi minimal untuk keluarganya, bukan self-centered, bukan sifat untuk dirinya sendiri, karena itulah mulanya penderitaan. Meta adalah memikirkan orang lain. Apa yang saya bisa lakukan untuk istri saya, anak-anak saya, untuk orang-orang lain? Kalau bapak mulai melakukan itu, aduh, saya bahagia. Meskipun mungkin belum sih, meskipun mungkin belum banyak, dan saya melakukan itu untuk mereka. Saya pernah mencontoh, kalau tidak salah, pada waktu khotbah tinggal di Sunda. Seandainya toh ibu bapak dan saudara berbaring di rumah sakit, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak boleh berjalan di infus, ibu bapak dan saudara masih bisa memikirkan to serve others, memikirkan yang lain, berbuat untuk yang lain. Nah, caranya bagaimana? Bagi kami sendiri menderita, sakit tidak bergerak. Ya, sambil berbaring, ibu bapak dan saudara bisa meditasi, cinta kasih, metta bhavana. Semoga semua kita bahagia. Kalau misalnya ada masalah di paru-parunya atau di livernya, semoga akan menderita. Semoga mereka yang menderita seperti saya lega semua. Dan semoga semua makhluk bebas dari penyakit seperti yang saya terima. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai terbang, ibu bapa akan bahagia. Meskipun ibu bapa sendiri sedang sakit, kalau dibalik, nyata sedang sakit, ya harus memikir diri saya. Kapan saya ini sembuh? Sudah lama di rumah sakit ini, dokternya si kamar nggak kasih obat yang sembuh, yang manjur. Kapan saya ini bisa sembuh? Penderitaan lah. Dia menghujat dokter, dia menghujat yang lain, dia menyesali dirinya, dia menderita. Mulai dia memikirkan dirinya, dia mulai menderita. Ah, sudah. Saya memilih dokter yang saya mau, rumah sakit yang baik menurut saya, biarlah mereka yang urus. Kemudian cobalah mengisi hari-hari Anda dengan merupakan. Semoga semua makhluk berbahagia. Pada saat Anda mikirkan kebahagiaan orang lain, akan timbul bahagia dalam pikiran Anda. Pada saat Anda memikirkan diri sendiri, penderitaan dimulai. Memang tidak masalah, tapi itulah kenyataan. Pada saat Anda melepaskan ke aku, melepaskan kebencian kepada siapapun, melepaskan kemarahan, mengurangi keserakahan, Anda mulai bahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu saya membaca di koran, menurut koran dan mohon maaf, dan saya membaca itu lebih dari 2-3 kali. Katanya menurut para psikolog, caleg-caleg sekarang ini banyak yang sakit jiwa, tidak sehat mentalnya. Apalagi dulu pernah saya baca di TU, 20 juta rakyat Indonesia terkena gangguan jiwa. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah dibakar, mudah dihasut, mudah melakukan kekerasan, tidak peduli dengan moral. Itulah indikator-indikator yang kemudian disimpulkan 20 juta masyarakat Indonesia sakit jiwa. PBB membuat ternyata 10% masyarakat Indonesia tidak taat. Jadi berbahaya. Berarti di antara 10 orang ada satu yang tidak sehat. Jadi kami bukan sekarang bergerombol 10, ini ada satu. Suka marah, mudah bersinggung, sulit diajak kompromi, iri, hati, benci, dendam, mudah dihasut. Dan yang satu ini mudah menular pada yang lain. Oleh karena itu marilah kita membangun, menjaga dan membangun mental yang sehat. Mental yang sehat adalah mental yang tidak self-centered, yang tidak segala sesuatu dipusatkan untuk dan hanya untuk diri. Dengan mengembangkan mental cinta kasih dan kehidupan kita. Bisa nanti membangun kembali mental yang sehat, mengobati mental yang sakit. Bisa tidak? Mudah? Tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Marilah kita mulai sekarang. Tidak ada pilihan lain. Kalau ibu bapak dan sudah mendengar dengan saya, mengikuti dengan teman-teman, apakah artinya meta? Apakah meta yang membebaskan? Berbeda dengan meta kerinduan yang ingin menguasai. Betapa bahagianya kalau kita mau mengubah. Mari kita mengubah secara radikal paradigma berpikir kita. Kalau sebelumnya kita selalu berpikir, saya dapat apa? Orang yang mengatakan, aku entuk apa? Saya dapat apa? Sekarang malah kita ubah cara berpikir itu dengan berpikir, apa ya yang saya bisa berikan? Ibu bapak dan saudara, melepas itu bukan pilihan. Berarti orang mau lepas, mau tinggal itu kan suka-sukanya. Kalau dia tidak mau lepas, dia hanya mau mendapat, mencari, mengumpulkan, boleh. Iya. Tetapi saya mempunyai pandangan yang amat berbeda. Melepas bukan pilihan, tetapi keharusan. Ah, kalau orang tidak mau melepas, ya boleh-boleh aja. Tidak mungkin, saudara. Alam mengajarkan kita untuk melepas. Kita makan memang. Kalau tidak makan, kita akan lemas. Tapi Anda tidak mau melepas. Kalau Anda tidak mau melepas, alam akan minta Anda untuk melepas. Sekarang. Kita perlu oksigen. Tapi kita juga mengeluarkan nafas. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, sebetulnya kita bisa menggunakan untuk kepentingan ada kepentingan lain. Apalagi makanan, apalagi materi, jamani ini yang kita sayang-sayang, yang kita rawat. Dan kalau sakit kita berobat dengan biaya yang sangat besar sekali, akhirnya alam akan mengisyaratkan, akan meminta untuk lepas ini. Busuk, buang, kubur, bakar. Kita tidak bisa menolak itu. Oleh karena itu ada saat kita yang mau melepas, ada saat itu penderitaan. Pada saat self-centeredness itu mulai, kita mulai melekat. Dan pada saat melekatan dimulai, kita mulai merita. Pada saat kita mulai memikirkan others, memikirkan yang lain, membantu yang lain, berusaha untuk melepaskan, kita mulai bahagia. Melepaskan beban. Beban melekatan, beban kebencian, beban kesalahan. Bisa, bisa. Mudah, memang tidak mudah ibu bapak saudara. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Marilah kita mulai sekarang. Kalau sekali lagi Bapak dan Saudara mendengarkan uraian itu, mengerti dengan benar, dengan jelas, selesai. Uraian ini hanya wacan. Dalam bahasa Indonesia yang keren, uraian ini hanya wacan. Dalam bahasa yang mudah, seandainya Bapak dan Saudara mengerti uraian saya ini toh hanya omong-omong. Kalau tidak ada komitmen yang kuat untuk memulai, saya ingin memulai to serve others, memikirkan kebahagiaan, membantu yang lain, menghargai kehidupan yang lain, tidak ada latihan untuk itu, tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada kemajuan di dalam kehidupan sosial, tidak ada kemajuan di dalam membentuk mental yang lebih sehat, kepribadian yang lebih sehat. Memang khotbah, seminar, ceramah seperti ini perlu, tapi jangan hanya berhenti pada wacana. Marilah kita merealisir, mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak mudah, marilah kita mulai. Dan marilah kita mulai sekarang. Saya kira begitu, Ibu Bapak. Saya harus mengakhiri bayaran ini. Jangan berhenti. Terima kasih atas perhatian Bapak. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Semoga semua berbagi. Terima kasih. Kadang-kadang kita sering mendengar komentar saudara-saudara kita mengatakan, kalau melihat mereka yang sakit, dengan musibah, nah itu ya karmanya. Kalau bukan lagi karmanya, tentu tidak datang begitu pada dia. Itulah ibu bapak ini cerita. Besok siang saya diminta oleh wanita kawadang untuk berbicara di Narada. Sebetulnya the Buddhist vision itu kan wisdom ke dalam, bukan keluar. Sering dikatakan bahwa the Buddhist wisdom itu uncommon wisdom, karena melihat ke dalam dulu, tidak melihat ke luar. Kalau kita belajar dhamma, belajar dharma, mengerti hukum karma, menghidam dhamma ke dharma yang biru, dan kemudian digunakan untuk mengadili yang lain, nah itu karmanya. Wah memang pantas, itu suka mencuri begitu. Ya memang pantas sekarang dia kena musibah begitu. Apakah sudah tidak melihat ke dalam diri? Apa yang saya salah lakukan dia? Bukan melihat ke sana dulu, tapi melihat kemudian kemarin. Dalam empat sifat luhur, Buddha Gautama mulai dengan mereka. Tidak memulai dengan upek, maitri. Semua kehidupan harus dianggap sebagai sahabat. Maitri itu akar kata yang sama dengan mitra, sahabat. Kita kenal atau tidak kenal, dia orang jahat atau orang baik, dia orang lokalis, apa atau tidak tahu, sahabat. Kami amat sulit. Kalau sejak kecil anak-anak sudah carikan musuh yang permanen, setan. Jadi sejak kecil anak-anak itu kadang-kadang sudah dicarikan musuh yang permanen untuk dibenci, setan. Sehingga kalau sesama temannya, saudaranya tidak cocok dengan dia, ah setan. Karena sudah begitulah, sejak kecil sudah dicarikan musuh yang harus dibenci seumur hidup. Orang jahat juga sahabat banding dia, dan orang yang tidak bersahabat bukan dengan perbuatannya. Apa di dunia ini yang tidak bisa berubah? Orang jahat juga bisa berubah menjadi baik. Mengapa kita membenci dia? Membenci perbuatannya, tapi tidak membenci orangnya. Itulah konsep Buddhis. Buddhis membenci perbuatan-perbuatan jahat yang amoral, yang teroris, tapi tidak membenci orangnya. Karena segala sesuatu dunia ini tidak, mereka bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Bisa berubah menjadi baik dan lebih baik. Dari merah tertimbul karisma, gemes, ingin menolong, ingin membantu. Kalau sahabat-sahabat kita itu mereka dengan materi, dengan nasihat, atau dengan pikiran. Kalau mereka tidak tertolong, mereka bisa berhasil, aduh, saya ikut. Itu mereka. Tapi suatu ketika pertolongan kita tidak memberikan hasil, tidak membawa manfaat, dia tetap saja mempunyai perilaku yang buruk atau penderitaannya tidak berkurang, nah barulah yang terakhir UPK muncul. Ya, dia memetik akibat karmanya sendiri. Apa yang saya lakukan tidak berhasil menolong dia. Dan ini perlu, UPK muncul terakhir perlu. Karena kalau UPK tidak muncul terakhir, maka niat baik, compassion, menolong, membantu akan berubah menjadi kesedihan, kemarahan, bahkan kebencian. Saya sudah menolong dia nanti dengan sungguh-sungguh, berapa banyak yang sudah saya korbankan. Apakah waktu, apakah nasihat, kasih sayang dia, ya, tapi dia menjadi tambah beresan. Kasih sayang berubah menjadi kebencian. Karena tidak ada UPK. Anda mengharapkan bantuan saya, nasihat saya harus diikuti. Itu sangat-sangat musuh. Ke aku juga. Anda tidak bisa memaksa pendapat Anda. Anda tidak bisa mengubah dunia ini pandang Anda. Apalagi Anda. Guru aku kita yang mengatakan, aku hanya menunjukkan jalan yang jelas sekali, terang jelas. Tapi untuk sampai ke sana, Anda harus berjalan dengan ketekunan, dengan keuletan, dengan kesukuan. Saudara Budiman, saya ingat tulisan yang sangat bagus. Kadang-kadang saya tidak laten membaca bukunya dari awal sampai akhir. Dan baiknya, karena banyak penerbit yang minta kata pengantar, maka saya terpaksa harus membaca. Dan itu keterpaksaan yang membawa manfaat. Satu buku yang ditulis oleh Biksu Thich Nhat Hanh dari Vietnam. Buku ini sangat bagus dan banyak dia menulis dan banyak dibaca oleh pemeluk agama. Judulnya adalah kemusyrikan, kemusyrikan terhadap. Dia menulis buku ini sebenarnya tentang meditasi, tapi khusus ditujukan untuk anak-anak muda, untuk aktivis muda, untuk generasi muda. Thich Nhat Hanh mengatakan, wahai aktivis muda, silahkan Anda membuat pembaharuan, koreksi, mendobrak yang tidak benar, yang tidak benar, silahkan. Tetapi, kalau Anda tidak mempunyai inner strength, inner peace, kalau Anda tidak mempunyai latihan meditasi, semangat Anda untuk mendobrak yang tidak benar, untuk membuat pembaharuan, membuat koreksi, akan membuat Anda tergelincir pada kebencian, marah. Mudah sekali. Oleh karena itu, Biksu Thich Nhat Hanh mengatakan, dengan meditasi, dengan tenangan di dalam, dengan inner peace, inner strength, Anda membuat koreksi, Anda membuat pembaruan, Anda mendukung tanpa tergelincir pada kemarahan, tanpa tergelincir pada kebencian. Sama dengan kita menjadi penasehat. Apakah itu psikolog, apakah itu pandita, pendeta, para biku. Dari mana kasih sayang saya tidak akan membuat saya tergelincir untuk mencintai, memiliki. Tanpa ada meditasi, tidak akan mudah tergelincir. Kasihan-kasihan menolong membuat kita menjadi iman. Ingin memiliki, ingin menguasai. Kita perlunya adanya latihan, adanya kekuatan di dalam untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan itu. Tanpa adanya kekuatan, tanpa adanya kedamaian di dalam, kita mudah sekali tergelincir. Membuat koreksi menghadapi yang tidak benar, kita tergelincir pada kebencian. Menghadapi yang timbulkan kasih sayang, kita tergelincir pada langsung imbelnya. 2.9%, kita sampai 2%. Anggap saja 3%. Jangan-jangan yang 3% itu termasuk semuanya yang 10%. Yang 7% itu agama-agama lain. Lebih banyak 7%. Tapi seperti kata tadi, semoga meskipun kita hanya 2-3%, satu pun umat Buddha tidak ada yang termasuk sakit jiwa. Cara santi, saya pernah seperti kampanye, tapi bukan kampanye pemilu. Di Jogja, di Solo, Magelang, Semarang, ada kelompok-kelompok interfaith antar agama. Dan kami mengadakan pertemuan bulanan, tempat yang berganti-ganti, kadang-kadang di gereja, kadang-kadang pondok, sering juga di biara. Ya ada pengurusnya, tuan rumah lain mengundang. Kita duduk di bawah, kemudian minum di seadanya, kan ya kadang-kadang apa, singkong, kemudian apa, kacang godong, lain-lain, dan suasananya akrab. Kami pernah, saya pernah berkampanye. Cobalah kita membangkitkan generasi. Dalam agama kami, kami mempunyai latihan mental, meditasi mental. Apa yang kami lakukan? Kami menumpahkan pikiran kami dengan sepenuh perhatian, mengharapkan semoga semua makhluk tanpa kecuali berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk bebas dari kesulitan. Kalau ibu bapak mau mencoba meditasi ini, meditasi ini tidak akan mengganggu keimanan ibu bapak masing-masing. Karena mengembangkan meditasi tidak usah menyebut nama siapa-siapa. Menyebut nama Tuhan juga tidak, nama Brahma juga tidak, nama Buddha juga tidak, nama Kuan Yin juga tidak. Mengembangkan meditasi kepada semua makhluk unlimited, semakin. Pada saat Anda membangkitkan meta, tidak ada kebencian dalam pikiran Anda, tidak ada kekejaman dalam pikiran Anda, dan Anda membuat atmosfer menjadi teduh. Kalau semakin banyak orang berusaha untuk meditasi meta 15 menit, 20 menit setiap pagi, berapa banyak sumbangan yang kita berikan untuk damai, untuk kesejukan masyarakat bangsa dan dunia ini. Saya sampaikan itu di mana-mana dan banyak saudara-saudara kami yang beragama lain datang pada saya dan dia mengatakan saya mulai meditasi ini. Oh silakan, dengan senang. Tidak ada ikatan apa-apa terhadap agama Buddha. Tidak ada mantra apa-apa yang harus disebutkan. Memancarkan meta, menghargai semuanya, mengharapkan semuanya berbahagia. Ini adalah satu cara yang universal yang bisa dilakukan oleh siapapun, meskipun dia bukan umat Buddha dan tidak harus menjadi umat Buddha. Kalau misalnya umat Buddha yang 3% 6 juta itu setiap pagi milasi memanjakan metta, itu juga sudah kontribusi yang amat berharga yang bisa dia berikan, yang bisa kita berikan untuk dia. Dari mana perbaikan harus dimulai? Marilah kita mulai memperbaiki dari diri kita sendiri, tidak menuntut yang lain. Kami mengerti ada kekurangan pada yang lain. Apakah pada pengurus organisasi, apakah pada wihara, apakah pada masyarakat, apakah pada negara ini. Tetapi apa manfaatnya kalau kami, kalau saya hanya menuntut, menghujat, menggugat. Yang kami dapat hanyalah kemarahan, penasaran, amuk. Bukan sistem meminta pada saya. Sudahkah engkau hei Panyawaru melakukan perubahan? Bukan hanya menuntut. Sambil mengajak yang lain untuk melakukan perbaikan. Tapi yang pertama kali harus kemari dulu. Mengajak yang lain. Tidak kesana dulu. Karena kalau kesana dulu, akan timbul kebencian. Akan tergelincir menjadi kemarahan. Tapi kalau kemari dulu, baru mengajak yang lain. Mengajaknya, mengajak dengan kasih sayang. Mengajak dengan cinta kasih. Membuat koreksi kepada yang tidak beres di wihara, di organisasi dengan generasi, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian. Bapak dan saudara, apakah metta itu bermanfaat bagi orang lain? Oh iya, kalau ibu bapak mengisi pikiran ibu bapak dengan kebencian dan kemarahan, pikiran penuh dengan kebencian itu akan melahirkan perilaku yang negatif. Bukankah sebelum kita berbicara dan berbuat semua sudah tercipta di dalam pikiran kita? Pada waktu kami, pada waktu saya memberi ceramah di Klaten kemarin, ada seseorang bertanya, apa tobat manfaatnya meditasi untuk orang lain? Oh ya, besar sekali. Dengan meditasi kita berusaha untuk mendidik pikiran kita. Dengan meditasi kita berusaha untuk mengurangi kekotoran batin yang mengotori pikiran kita. Kalau kita punya sikap yang baik, perilaku kita tidak akan memberikan orang lain. Saudara, jangan mempunyai harapan kalau meditasi itu akan mendapatkan manfaat yang sensasional. Wah, lalu badannya bergerak. Wah, sinar rambutnya berdiri. Dan saudara tidak akan mendapatkan apa yang saya mendapatkan? Kalau saya mendapatkan sesuatu, saya harus siap kehilangan sesuatu. Meditasi justru mengurangi kekotoran batin. Saat kekotoran batin berkurang, disitulah ketenteraman mulai timbul. Kenangan mulai timbul. Sang Buddha tidak pernah memikat orang dengan sesuatu yang bisa membuat terikat. Kalau saudara melihat empat kesunyatan mulia, amat hati-hati Sang Buddha berbicara. Ada juga. Ada fenomena, ada kenyataan, penderitaan dan hidup kami. Yang dibuang dapat bahagia kami. Sangka tidak menjawab itu. Ada penderitaan, tentu ada sebab. Sebabnya dibuang, hilanglah penderitaan itu. Sang Buddha tidak gunakan kalimat nibbana, bahagia. Sebabnya penderitaan dibuang, apa akibatnya? Hilanglah penderitaan. Bukan Nirvana. Memang Sang Buddha pernah mengucapkan Nibbana Marama Sukham. Itu untuk membuat sudah tertarik, praktek dhamma. Oh, Nirvana itu Nibbana itu Marama Sukham, bahagia yang tinggi sekali, hebat sekali Marama. Padahal Nibbana itu juga pasti tidak suka juga. hanya supaya membuat orang tertarik untuk mempunyai perilaku yang baik, bermeditasi, membebaskan hidupnya dari penderitaan. Beliau menggunakan kalimat itu. Para musuhkan bahagia yang luar biasa. Tapi dalam empat kesenyataan mulia, beliau tidak menggunakan kata-kata yang membuat kita bisa tergelincir, terikat sebagai ini. Ada sebabnya. Sebabnya dibuang, banyaklah juga itu. Dan inilah jalan untuk membuang sebab dua. Cobalah ya. Cobalah saudara berusaha untuk, meskipun sulit, mengubah sikap berpikir dari self-centeredness menjadi self-centeredness. Dari berpikir apa yang saya dapat, sekarang apa yang saya bisa lakukan untuk masyarakat, sudah akan bahagia. Ada satu cerita pada kehidupan Sang Buddha. Pada waktu itu beliau sedang ada di satu tempat. Kemudian penduduk datang, masyarakat datang memberikan hormat. Dan kadang-kadang mereka itu datang-datang diperintah oleh pemimpin kampungnya, oleh kibas. Satu ketika ada seorang yang namanya Radha. Kalau tidak salah dia sahabat dari Pancananda. Dia mengatakan, saya kesini ini terpaksa. Karena disuruh oleh kepala kampung. Karena ada cerita pada Sang Buddha. Pada waktu itu Sang Buddha menggunakan naita. Karena aura dari mempunyai kemampuan yang kalau dibimbing akan menjadi maju. Setelah pulang, tiba-tiba malam itu dia tidak sabar di menunggu pagi. Justru setelah pulang beberapa saat ingin segera kembali ke wihara. Malam itu juga dia ingin mencari Sang Buddha. Dia ingin sekali bertemu dengan beliau. Waktu itu Sang Buddha menggunakan kekuatan neta. Karena tahu Radha ini mempunyai kemampuan untuk maju, saya akan memberi bimbingan kepada dia. Neta mempunyai pengaruh untuk yang lain. Tapi harus diingat, sudah siap, sudah disantik. Sekali lagi, neta tidak sama dengan cinta nafsu. Neta tidak sama dengan tema tentang teknologi. Cinta yang ingin menguasai, yang ingin memiliki. Jangan Anda bermeditasi untuk memiliki seseorang. Saya meditasi meta, saya tunjukkan kepada dia supaya dia menjadi milik. Nanti jadi meditasi yang salah. Meta adalah sikap memberi dan memberi dan memberi. Sedikit tidak ingin memiliki. Ada satu keluarga, seorang ayah mempunyai adik, anak semua. Ayah ini saya kenal dengan baik. Dia keras dan jujur sekali. Dia mengatakan pada saya, nanti anak saya tiga-tiganya keluar dari semua. Satu ke Kanada, yang dua menyusul ke Kanada, yang tiga dia ikut tes sekolah di Singapura. Kami sudah melarang dan mengatakan pada apa-apa. Coba-coba mungkin juga anak diterima. Pulang dari tes gak kerjakan dengan baik, Pak, mungkin gak diterima. Diterima. Hanya ketika berangkat, dia mengatakan Bante, saya menangis di airport. Tersedu-sedu, keras sekali. 5 menit sebagai papa. Saya mengerti arti melekat. Tapi sebagai papa saya, ini anak saya pergi. Saya melepaskan. Itu pun cinta kasih. Dia tidak ingin menguasai anaknya, memiliki anaknya. Suatu saat dia harus melepaskan untuk maju, untuk pergi. Cinta yang sesungguhnya melepas, memberi. Tidak ingin memiliki, tidak ingin menguasai. Ini dulu. Tapi masih ada sedikit waktu lagi. Sekitar 10 menit. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Silakan.
di jalan masih muda, tapi mungkin saja tidak makan beberapa hari di lemas dan meminta. Kalau kita enggak kasih, kita merasa kasihan. Kalau kita kasih, kita mikir nanti akan membuat mental dia jadi mental yang meminta, yang tidak mandiri. Terus kalau dari pandangan agama Buddha, dari segi kita kasih, sikap apa yang harus kita tunjukkan? Terima kasih Bang.
Gimana nanti begitu itu? Dikasih atau tidak? Saya menjawab, sesungguhnya terlalu mahal untuk membuat seminar lebih dulu. Memberi orang minta-minta apa dia? Begitu. Taruh seminar berpanjang lebar sampai ada luncur. Makalah seminar itu kalau disusun-susun bisa sampai ke bulan. Sama dengan pertanyaan seperti ini, membeli arca Buddha mahal-mahal, tidak juta, puluhan juta. Kalau misalnya arca Buddha itu kecil saja, sejengkal, kemudian uang yang puluhan juta itu untuk mendirikan sekolah, membuat pendidikan, kan lebih baik. Jadi saya harus berdana yang mana, Bante? Makanya juga perlu sinyal. Saya menjawab, saudara, berdana arca Buddha dengan niat yang baik, dengan ketulusan. Karena arca itu bisa memberikan inspirasi, menumbuhkan keyakinan, mengingat seseorang pada nilai-nilai kebaikan adalah baik. Menyumbang sekolah juga baik. Kalau Anda mau sumbang, sumbanglah. Karena kalau Anda bimbang, maka Anda tidak menyumbang dua-duanya. Kalau Anda mau menyumbang atom, sumbanglah. Bagus. Kalau Anda mau menyumbang sekolah, sumbanglah. Bagus. Kalau Anda mau memberikan pada peminta-minta dengan ketulusan, supaya yang 100, yang 500 ini berguna untuk dia, silakan. Kalau Anda tidak mau memberi, juga silakan. Jangan membeli. Nah kali ini saya hanya memberi harapan, ya, memberi metan, ya. Ya semoga kamu bisa mendapatkan kerjaan yang baik, semoga hidupmu bahagia. Tidak membeli, tidak marah pada dia. Tapi kalau kamu mempunyai sedikit uang rela, kamu memberikan, bagus. Tidak usah disoalkan. Ibu bapak dan saudara, yang menjadi persoalan, kalau Anda tidak pernah melakukan apa-apa, tidak memberi dan juga tidak mempunyai cinta kasih. Dari cinta kasih itulah yang akan mendorong kita untuk membaik. Saya ingin menyimpang sedikit sebelum sampai pada pertanyaan saudari media. Saudara, coba kita lihat pikiran itu. Pikiran itu tidak ada hukumnya. Penjara mengatakan orang-orang hukum tidak ada hukumnya. Kalau Anda berbicara, kalau Anda berbuat, Anda harus berhati-hati. Kalau tidak kena hukum pemerintah, hukum positif, Anda akan terkena hukum sosial, hukum masyarakat. Kalau Anda berbicara seenak Anda, berbuat seenak Anda, tidak tepat janji, kemudian membuat masalah, masyarakat akan mengucilkan Anda. Lebih baik tidak bergaul dengan dia. Tetapi pikiran kita tidak ada hukum. Sebelum Anda berbicara, biasanya Anda berhati-hati. Jangan-jangan ada yang saya sakiti, jangan-jangan orang marah pada saya. Nanti saya dirugikan. Sebelum Anda berbuat, Anda melihat dengan kiri. Apa akibatnya? Tapi pikiran Anda tidak terbatas, sangat liar, sangat licik. Pikiran Anda bisa berpikir seenak Anda sendiri, tidak ada hukum, tidak ada orang lain tahu. Saya mau bunuh dia, saya mau sakit dia, tidak ada hukum. Betapa kotornya, betapa binangnya, betapa liarnya pikiran ini. Dan tidak ada risiko dari masyarakat. Tidak ada hukum yang bisa menjerat pikiran kita. Selama masih tidak pikir, juga yang kejam-kejam, yang bengis-bengis, yang bermacam-macam, tidak ada yang tahu. Dan tidak ada hukum untuk menghukum pikiran. Oleh karena itu, melatih meditasi